Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo duhovne kompozicije Antonija Vivaldija, psalam Laudate Pueri Dominum i motet In Furore Intissime Ire. Kao tvorac stotina duhovitih, vedrih i ekstrovertnih instrumentalnih kompozicija, Vivaldi je u istoriji muzike upamćen pre svega kao veliki majstor baroknog instrumentalnog koncerta koji je usavršio možda više nego bilo koji drugi njegov savremenik. Njegovi poletni ritmovi, pevljive melodije, blještavi instrumentalni efekti i razvijena izvođačka tehnika učinili su da njegova muzika uživa popularnost kao malo koja druga. Vivaldijev uticaj među savremenicima i naslednicima bio je toliko snažan da mu se nije odupro čak ni sam Johann Sebastian Bach, koji je u više navrata adaptirao njegove kompozicije. Po mišljenju nekih historičara, među ostalima i Roberta Cummingsa, Vivaldijeva složena i promenljiva muzička struktura, kao i specifični dramatski efekti koje je koristio, povukli su jasnu liniju koja je vodila onome što će biti nazvano klasičnim stilom. Cummings, na primjer, tvrdi da svaki pokušaj dubljeg razumevanja Vivaldijeve muzike mora da počne uvidom da je u poređenju sa Bachom, pa čak i sa Handlom, on najprogresivniji barokni autor, najsnažnije okrenut budućnosti. To se u podjednakoj meri vidi u njegovim instrumentalnim radovima, koliko i vokalnim, bilo da su u pitanju dela namenjena za različite crkvene prilike, bilo opere ili oratorijumi. Vivaldi za sebe ostavio veliki broj psalama kao i manji broj moteta. Za večerašnje visine izdvojili smo psalam Laudate Pueri Dominum i motet In Furore Intissime Ire. Pridružili smo im i jednu od arije iz opere Griselda Ritorna a Lusignarmi, koju je reorkestrirao François Couperin. Slušat ćete ih u interpretaciji ansambla Le Boreade pod upravom François Calprona. Vokalna solistkinja je sopran Karina Goven. Snimak je sa javnog izvođenja.
Oh, Et Thank you. Thank you. Sei già in tutto questo.
Poštovani slušalci, završena emisija Visine u kojoj smo večera slušali kompozicije Antonija Vivaldija, psalam Laudate Pueri Dominum, motet In Furore Intissime Ire i ariju Ritorna a Lusignarmi. Čuli ste ih u interpretaciji ansambla Leporeade pod upravom François Colprona. Vokalna solistkinja bila je sopran Karina Goven. Snimak je bio sa javnog izvođenja. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.